Krievijas karavīri no Čornobiļas atomelektrostacijas ir nozaguši gandrīz 700 datorus, 344 automašīnas, 1500 radiācijas dozimetrus un citu aprīkojumu vairāk nekā 135 miljonu dolāru vērtībā. Par Čornobiļas atomelektrostacijas atsvešināšanas zonas pārvaldību atbildīgās iestādes vadītājs Jevhens Kramarenko apgalvo, ka elektrostacijas iekārtām ir uzstādīti GPS izsekotāji, no kuriem daži turpina pārraidīt atrašanās vietas datus. Tie liecina, ka daļa nozagtā aprīkojuma atrodas Baltkrievijas teritorijā netālu no robežas ar Ukrainu, daļa pārvietojoties pa Baltkrievijas teritoriju, Gomeļu, Minsku un citām vietām.